Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Petak je 26. februar, vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je sporazum o priznanju krivice Hamzije Labidija sa ratovanjem u Siriji i kaznu dogovorenu između Labidija i tužilaštva BiH u trajanju od godinu dana zatvora. Osumnjičenima za organizovani kriminal i pomoć počinitelju nakon krivičnog djela u slučaju Džanan Memić, Zijadu Mutapu i Hasanu Dupovcu, sud BiH je produžio pritvor za još 2 mjeseca. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na danas održanoj hitnoj sjednici utvrdila rezultate posljednjih izbora za gradsko vijeće grada Sarajeva. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je testirano preko 2700 uzoraka na koronavirus, od čega je 469 pozitivni. Preminulo je 9 osoba. Sastanak predstavnika farmaceutske kompanije Pfizer i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, na kojem se danas trebalo razgovarati o novim uslovima isporuke vakcina protiv koronavirusa, odgođen je za narednu sedmicu. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga pitanja na Zapadnom Balkanu, Miroslav Lečak, posjetit će region u prvoj nedjelji marta, potvrđeno je iz Ureda Europske unije u Prištini. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden naredio je u četvrtak navečer izvršenje vazdušnih napada u istočnoj Siriji. Ova akcija izvedena je na infrastrukturu koju koriste militantne grupe uz podršku Irana u istočnoj Siriji, izjavio je portparol Pentagona. Meteorolozi za sutra u Bosni i Hercegovini prognoziraju prije podne postepeno na oblačenje u Bosni sa sjevera. U drugoj polovini dana lokalno u Bosni malo kiše. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Najviša dnevna temperatura vazduha između 8 i 13, na jugu zemlje od 17 do 21 stepen Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je sporazum o priznanju krivnje Hamze Labidija za ratovanje u Siriji i kaznu dogovorenu između Labidija i tužilaštva Bosne i Hercegovine u trajanju od godinu dana zatvora. Izvještaj Melehe Kešmer.
Hamzu Labidija, rođenog 1998. godine u Zavidovićima, porodica je 2014. kao maloljetnu osobu odvela u Siriju, obrazložio je sud Bosne i Hercegovine u vezi s presudom i sporazumnim priznanjem krivnje za ratovanje u Siriji. Labidi je s tužiteljstvom BiH sklopio sporazum u kojem priznaje da je ratovao na strani takozvane Islamske države u Siriji i Iraku. Sud je prihvatio sporazum i predloženu kaznu u trajanju od godinu dana zatvora. U presudi je izmijenjen dio koji se odnosi na Labidijev način odlaska u Siriju i umjesto otišao sa obitelji, sudac Nenad Šeleda naveo je da je Labidi odveden u Siriju. Ovo je uzeto i kao olakšavajuća okolnost, kao i činjenica da je Labidi bio maloljetan u vrijeme odlaska. Hamza Labidi deportiran je iz Sirije u BiH 19. decembra 2019. s još 24 BiH državljana. Za Labidijem je bila raspisana crvena Interpolova potjernica. Sporazum je sklopljen na prijedlog odbrane nakon pregovaranja o priznanju krivice. Predložena kazna u skladu je sa ulogom i odgovornošću optuženog u izvršenju kaznenog djela, naveli su iz tužiteljstva BiH. Od prve grupe deportiranih BiH državljana do sad su pred sudom Bosne i Hercegovine sporazumnim priznanjem krivnje na 3,5 godine osuđeni Armen Dželko Muharem Dunić, a na 2,5 godine Emir Ališić. Na 3 godine zbog ratovanja u Siriji osuđen je i Senad Kasupović, a na 6 godina Jasmin Keserović. Suđenje se nastavlja za Miralema Berbića, jednog od deportiranih 2019. godine, također optuženog za ratovanje u Siriji. Prema podacima Radija Slobodna Evropa, u Siriji je i dalje oko 100 BiH državljana, od čega najviše djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata testirano je oko 2700 uzoraka na koronavirus, od čega je 469 pozitivno. Preminulo je 9 osoba. Podaci su Entitetskih zavoda za javno zdravstvo i Bačkog distrikta. Više detalja Ivan Katavić.
Epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini se usložnjava, osobito u kantonu Sarajevo, gdje je u protekla 24 sata zabilježeno 358 novoboljelih osoba od koronavirusa. Kako je kazao na konferenciji za novinare u Sarajevu, ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Franić, ove brojke su pokazatelj da se vjerojatno ulazi u treći val epidemije COVID-19. Cjepiva još nema, a postoje i naznake da će djeca normalno krenuti u školu, kazao je ministar Vranić.
Trenutno kanton Sarajevo ima rezervisanih 100.000 vakcina, međutim čekamo taj državni nivo da odreaguje i da dadne saglasnost da bi mogli da sprovedemo to u djelo. Kada će se i da li će se to desiti, ja stvarno vam na to pitanje ne mogu odgovoriti. Mi idemo u pravcu otvaranja škola zbog toga što ne mogu reći da je dokazano, ali sigurno je svi parametri, pokazatelji pokazuju da djeca prvenstveno u osnovnim školama nisu vektori prenošenja zaraze.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata prijavljeno je 2008 uzoraka, od kojih je 280 pozitivno na koronavirus. Novi slučajevi su registrirani u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo prijavljeno je 6 novih smrtnih ishoda. S današnjim danom broj smrtnih ishoda na području Federacije je 2661. U medicinskim ustanovama izvršeno je testiranje 641 laboratorijski uzorak, a koronavirus je potvrđen kod 159 osoba. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljena su 2 smrtna slučaja kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona. Riječ je o osobama starije životne dobi iz Banja Luke i Višegrada. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno oko 42.900 slučajeva virusa korona, a ukupno su preminule 2.234 osobe kod kojih je potvrđen virus korona. Ukupan broj hospitaliziranih u tom BH entitetu je 464. U Republici Srpskoj trenutačno je 3.130 osoba pod zdravstvenim nadzorom. Danas je u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine registrirano 30 novih slučajeva zaraze virusom korona, a testirano je 97 uzoraka. Preminula je jedna ženska osoba, oporavile su se 4 osobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Prema najavama šefa predstavništva Republike Srpske u Moskvi, Duška Perovića, u nedjelju 28. februara na aerodromu u Beogradu bit će dostavljeno 20.000 ruskih vakcina Sputnik V, koje će dalje biti transportovane u Republiku Srpsku. O procedurama oko uvoza ovog kontingenta vakcina više u prilogu Milorada Milojevića.
Još nisu poznati detalje oko toga na koji način će novi kontingent ruskih vakcina Sputnik V biti preveženi u bosansko-hercegovački entitet Republiku Srpsku nakon što stigne avionom na beogradski aerodrom u nedjelju 28. februara. Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković nije mogao objasniti zbog čega vakcine slijeću u Beograd, a ne kao prošli kontingent u Sarajevo.
Ono nema veze gdje će slet može sleti u Beč. Samim tim, kad govorimo o dostavi vakcini, vjerovatno je taj organizovani let takav da sliči na neki veći aerodrom u smislu Beograda ili gdje već, i onda se vrši transport dalje drumskim saobraćajem, tako da to u kontekstu nema apsolutno nikakve veze. Nama je bitno da dođe.
Zeljković nije mogao reći ni kada će početi vakcinisanje vakcinama iz novog kontingenta.
Ono trenutka kada dođe, kada završe, budu završene sve provjere. Kad nas vele drogerije obavisti da su vakcine dostupne za distribuciju, tog trenutka da vakcina dostupna i za sve ostale građane. Znači kako za zdravstvene radnike, tako za sve ostale građane.
U Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ističu da i novi kontingent ruskih vakcina mora proći carinsku proceduru, kao i prvih 2000 vakcina koje su stigle u Bosnu i Hercegovinu. Portparol uprave je Ratko Kovačević.
Ako se radi o lijekovima koji nemaju dozvolu za prometovanje u našoj državi, neophodno je da se izvrši interventni uvoz tih lijekova, a s druge strane, da bi se taj interventni uvoz mogao izvršiti, potrebno je da resorno entitetsko ministarstvo zdravlja izda rješenje kojim se dozvoljava ta određena količina vakcina da se interventno uveze u Bosni.
Iz Ministarstva zdravlja Republike Srpske neformalno su nam potvrdili da će i za novi kontingent ruskih vakcina biti izdano rješenje kojim će biti omogućen interventni uvoz. Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine nije nam stiglo pojašnjenje da li će se provjeravati i vakcine iz novog kontingenta s obzirom da su 8. februara odobrili Sputnik V vakcinu za imunizaciju. Nismo dobili odgovor ni iz kompanije Krajina Grup iz Banja Luke, koja je uvoznik ruske vakcine, na koji način će ona biti dalje transportovana iz Beograda, niti koje procedure moraju biti obavljene kod uvoza. 12. februara počelo je vakcinisanje ruskom vakcinom u Republici Srpskoj. Prve doze cjepiva pribili su zdravstveni radnici u bolnicama u tom entitetu. U Republici Srpskoj tokom februara stiglo je 2000 doza ruske vakcine, te je najavljeno da se sredinom mjeseca očekuje još oko 100.000 doza. Nije poznato kada će stići naredni kontingent ruskih vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na potresom pogođenim područjima Hrvatske glavni je problem dovođenje infrastrukture u privremeni smještaj onih koji su 29. decembra prošle godine ostali bez krova nad glavom. Petrinju je danas posjetio i turski ministar vanjskih poslova Mevlut Čavuşoğlu. Turska je do sada donirala 200 stambenih kontejnera i najavljuje dalju pomoć. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Sada će se napuniti 2 mjeseca od razornog potresa koji je 29. prosinca prošle godine pogodio središnju Hrvatsku, a epicentar mu je bio 3 km od Petrinje. Već je postavljeno preko 1500 kontejnera za one koji su u potresu ostali bez krova nad glavom. Zaprima se zahtjeve za obnovu, u gradovima se kreće sa rušenjem objekata koji mogu ugroziti živote. Uz državne i lokalne vlasti i volontere iz drugih dijelova Hrvatske, na terenu su i volonteri Srpskog narodnog vijeća. O stanju na području Gline za naš program govori aktivistica Ljuba Vrga.
Hrane ima, odjeće ima, to ima stvarno u dovoljnoj količini. Kažem, najveći je problem sad spojiti te kontejnere i nasipanje puteva i naravno to se krenulo i ide to. Naravno, ljudi su nestrpljivi, ali ide to u onoj mjeri u kojoj može, jel maksimalno se to odrađuje. Mislim, nasipanje je oko kontejnera, pošto i stanje cesta je na području Gline dosta loše bilo, tako da i tu isto ima dosta posla, ali ide, rješava se.
Glavni je problem spajanje već postavljenih kontejnera na struju, vodu i kanalizaciju, kaže naša sugovornica.
Još uvijek se, nažalost, rješavaju kontejnerska naselja i to je ono poprilično, mislim, krenulo se u to, je, ide se, samo je to dosta sporo, znate. Postoje kontejnerska naselja u gradovima, a imamo i kontejnere koji su razbacani po selima. I tu je problem i sa vodovodom i ostalo, jer gdje na selima manje više nije prisutne, imaju ljudi svoje bunare, tako da to zahtjeva na drugi način, priključke i sve ostalo. Jel?
Kuća Marijana Vrbanca u Sibiću pored Petrinje spaljena je 1991. i loše obnovljena kada se on nakon oluje vratio u Sibić. Još nema rezultata istrage tko je odgovoran za lošu obnovu, a Vrbanac se nada da se to neće ponoviti ovoga puta. O tome kako živi i koji su njegovi problemi, za naš program kaže.
Djeca je jedan dio koji ne može online idu u zamjensku školu, voze ih svaki dan autobusom, to je rješeno isto. Kuća je crvena, znači za rušenje. Prijavili smo tu obnovu, sad čekamo, neko mora doći mjerodavan koji će reći šta dalje, kak dalje. U ovom trenutku me najviše zanima jel, da se krene ovo sad i da se opet ne zapušari kak se već i napravilo prije toga. Jel.
Ti ste vi sa familijom?
U kontejneru. Za prvu ruku sve šta mi treba to za sad imam. I sad kak će biti dalje, ne znam, evo. Iskreno.
Potresom pogođeno područje posjetio je danas turski ministar vanjskih poslova Mevlut Čavuşoğlu i najavio i dalju pomoć. Turska je vjerojatno najveći donator kontejnera, poslala ih je oko 200, a odmah nakon potresa poslala je na teren i vlastite eksperte. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Iz svijeta. Američka vojska izvela je vazdušni udar na milicije u Siriji, koje podržava Iran. Pentagon je saopštio da je to bio odgovor na napade militanata na američke i koalicione snage u Iraku. Posmatrači kažu da osim kažnjavanja proiranskih milicija, administracija Joe Bidena ne želi da ove akcije prerastu u veće sukobe. Priredio Dragan Štavljanin.
U napadu je uništeno više objekata smeštenih na graničnom kontrolnom punktu koje koristi više militantnih grupa koje podržava Iran, navodi se u izveštaju. To je bila prva vojna akcija koju je naredila Bidenova administracija, prenosi BBC. Civilni dobavljač poginuo je u raketnom napadu na američke ciljeve ovog meseca. Pripadnik američkih snaga i još pet dobavljača također su povređeni kada su rakete pogodile mesto u Irbilu, uključujući bazu koju je koristila koalicija predvođena na SAD-om 15. februara. Rakete su pogodile i američke baze u Bagdadu, uključujući zelenu zonu, u kojoj se nalaze američka ambasada i druge diplomatske misije. Pentagon je označio Kataiba Hezbolaha i Kataiba Said al-Shuhadu kao dve milicije koje podržava Iran, kao mete udara američkih snaga u blizini iračke granice na istoku Sirije. Washington je nazvao akciju proporcionalnim vojnim odgovorom preduzetu zajedno sa diplomatskim merama, uključujući konsultacije sa koalicionim partnerima. Operacija šalje nedvosmislenu poruku, navodi se u saopštenju Pentagona. Predsjednik Biden će reagovati kako bi zaštitio američko i koalicijono osoblje. Istovremeno delovali smo ciljano kako bi deeskalirali sveukupnu situaciju u istočnoj Siriji i Iraku, dodaje Pentagon. Washington nije naveo bilan žrtav u ovoj akciji, ali posmatračka grupa sa sedištem u Velikoj Britaniji, Sirijska observatorija za ljudska prava, saopštila je da je u američkom napadu ubijeno najmanje 17 proiranskih boraca. Uništeno je 3 kamiona sa municijom, rekao je Rami Abdul Rahman iz observatorije. Bilo je mnogo žrtava, dodao je. Grupa Kataib Hezbolah negirala je bilo kakvu ulogu u nedavnim raketnim napadima, ali američki ministar odbrane Lloyd Austin rekao novinarima da je siguran u cilj na koji smo krenuli. Znamo šta smo pogodili, rekao je. Uvereni smo da reč o istim šijskim militantima koji su izveli napade 15. februara, naveo je Austin. Neimenovani američki zvaničnik rekao je Reutersu da je cilj napada bio slanje poruke da iako SAD žele da kazne milicije, ne žele da to preraste u veći sukob.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nedavno je razmatrala i prihvatila inicijativu za izradu i donošenje zakona o gradu Konjic, koju je podnijela ova opština. U obrazloženju inicijative navedeno je da Konjic ima bogato kulturno, istorijsko i prirodno nasljeđe, te da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH od posljednjih nekoliko godina iz ovog mjesta na listu uvrstila više od 50 spomenika od izuzetne kulturne i historijske važnosti. Iz Konjica Amra Mušinović Husić.
Na sjednici Vlade Federacije utvrđeno je da općina Konjic ispunjava jedan od uslova da bude proglašena gradom zbog posebnog historijskog i kulturnog značaja, a u skladu s članom 5 stav 4 Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji. O toj odluci i benefitima koje nosi govori općinski načelnik Osman Ćatić.
Kad su u pitanju benefiti, oni prvenstveno otvaraju vrata prema međunarodnim fondovima i upravo evo, ova odluka dolazi u pravom trenutku gdje planiramo budžeta. U nastup budžeta mi smo predili određena sredstva za saradnju sa međunarodnim fondovima, organizacijama gdje planiramo određene zajedničke aktivnosti kako u vidu izrade strategije turizma, jer znamo da jedan određen iznos sredstava se najviše u tom segmentu planira ruralnog turizma, tako i u vidu aktivne politike zapošljavanja.
Općinski vijećnici kao i stanovnici Konjica obradovani su ovom odlukom, a vijećnik Himzo Muhibić pojašnjava i ostale uslove koji su ispunjeni da bi općina postala gradom.
U obrazloženju inicijative je navedeno da općina Konjic ima bogato kulturno, historijsko i prirodno nasljeđe. Također općina Konjic ispunjava i drugi uslov propisan zakonom o principima lokalne samouprave, a to je da u gradskom središtu, u ovom slučaju u užoj gradskoj jezgri, živi više od 10.000 stanovnika. Postoji određeno kolebanje oko uslova koji je također propisan navedenim zakonom u odnosu na ukupan broj stanovnika na području opštine, gdje je propisano da je to 30.000 stanovnika. U vezi s tim inače postoje nepreciznosti usled intenzivne fluktuacije imigracije stanovništva, tako da je evo vlada dakle odlučila, kako rekao, da prihvati inicijativu i predloži zapravo izradu zakona i predloženo je zapravo da to uradi Federalno ministarstvo pravde.
Vijećnici u ovoj odluci vide priliku za približavanje fondovima, odnosno sredstvima Europske unije, govore Ibro Hero i Sedin Hondo.
Otvaraju se neke nove perspektive za investitore, jer se pretpostavlja da je to sredina uređena. U tom slučaju, kada se to i desi, Konjic će morati drugačije funkcionisati nego što je to do sada bilo. To znači stabilan proračun koji će morati dati garancije funkcioniranja svih njenih institucija. U nastavku ove priče to znači da će Konjic morati posvetiti više pažnje prema jedinicama lokalne samouprave, kao što su mjesne zajednice. Na taj način otvaraju se vrata neposrednog učešća građana u lokalnoj samoupravi, te saradnja organa jedinica lokalne samouprave, a što do sada i nije bila praksa.
Kada je u pitanju ova inicijativa, znači podnošenja za dobivanje statusa grada, to je dobiveno, dalje što slijedi usvajanje istog prijedloga oba doma parlamenta Federacije BiH. Ono što nama olakšava po pitanju neki stvari jeste lakši pristup europskim fondovima. Ono što slijedi, to je ogroman posao da bi dobili bolje ostvarivanje europskim fondovima.
Kako su poručili neki od vijećnika, pred njima je veliki izazov i posao, ali raduje ih i što mogu biti dio ovog historijskog događaja za ovaj grad, kažu Ajdin Tinjak i Amina Mađak.
Danas, kada smo u situaciji da se Konjic proglasi gradom, svakako da ima i taj historijski kontekst i veliki značaj, naravno. Danas sa zadovoljstvom možemo pričati o tom dijelu, svakako i o benefitima, i sada ono što nam predstoji je to da se ta procedura privede kraju, odnosno da vlada uputi zakon prema parlamentu koji će, nadam se, biti u nekom skorijem periodu, tako da i u ovom našem mandatu prvogodišnjem da možemo to finalizirati.
Najprije zvuči ljepše grad Konjic i mislim da je čovjeku puno srce da Konjic to zaslužuje. Također se nadam da ćemo to pametno iskoristiti, da ćemo ulagati u naš Konjic i da će Konjic upravo zablistati svojim punim sjajem, dati razloga i onima koji su nekad otišli da se ponovo vrate. Mogu reći da mi je čast i zadovoljstvo što imam priliku kao vijećnik dati neki svoj doprinos u izgradnji svega ovog što sam navela. Sigurno ćemo učiniti sve što možemo da pomognemo da Konjic opravda titulu koju je dobio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini se u pravilu nalaze na marginama društvenih interesovanja. Teško ostvaruju osnovna ljudska prava, među njima je ona koja regulišu radno pravni status. Na one koji mogu i žele da rade, još uvijek se gleda sa dosta opreza. Teško dolaze do zaposlenja, iako postoje mnogi mehanizmi pomoći. Primjer iz Gračanice, Adnan Džafo.
Gračanica je nedavno bila domaćin regionalne radionice o zapošljavanju mladih sa invaliditetom, kako na korist mladih, tako i poslodavaca. U čemu se ogleda ta korist? Pitali smo učesnika radionice, a govori nam Ervin Ćosić.
Ovako, nažalost, kako god se naše društvo borilo za neki, da kažem, realne mogućnosti, teško je ispuniti. Ali postoji, evo, kao što rekoste, fondovi koji podržava, nažalost, jedina ustanova koja podržava, da kažemo, cijelo ovo vrijeme osobe s invaliditetom u zapošljavanju, obrazovanju i drugim aktivnostima sa svojim novčanim sredstvima je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Benefiti su koji fond daje povrat doprinosa na zdravstveno i penzijsko invalidsko osiguranje, prilagodbu radnog mjesta, finansiranje asistenta ili radnog terapeuta ukoliko je potrebno osobi sa invaliditetom pri radu, finansiranje dijela ili u potpunosti plaće osobe koja je zaposlena, prilagodbu radnog mjesta i uslova rada kao nabavku materijala i repromaterijala, ali koji ne podliježe u mogućnosti preprodaje.
Fondovi, nevladine organizacije i drugi imaju mogućnost pomoći osobama sa invaliditetom prilikom ostvarivanja prava iz reda radno-pravnog statusa i ostvarivanja zaposlenja. Najveći problem je, nažalost, neinformisanost.
Nemaju dovoljno informacija, a i da li je straha ima kako bi ta osoba mogla da upotpuni njihova očekivanja. Zapravo, evo, zato je tu fond, kako kažemo, da umanjenu radnu sposobnost nadoknadi sa povratom doprinosa, sa prilagodbom radnog mjesta i sa mogućnosti financiranja i sufinansiranja asistenta u radu. Potrebno, evo, kao što kažete, i mladi da se angažuju, a i poslodavci da iskažu svoje zainteresovanje za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Naš sagovornik je dao osnovne upute i informacije. Odakle početi?
Ovako, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom izbacuje dva javna poziva u toku godine u iznosu od oko 4 miliona KM po javnom pozivu. Po novo zaposlenoj osobi, zapravo po jednoj novo zaposlenoj osobi, minimalan iznos na koji se može aplicirati je 6.000 KM, a maksimalan iznos po novo zaposlenoj osobi je 13.500 KM. U ovisnosti od procenta invaliditeta i perioda zapošljavanja. Znači, najniži period zapošljavanja je 12 mjeseci na određeno i na neodređeno 18 mjeseci.
Ervin Ćosić je osoba sa invaliditetom, ali ujedno i primjer dobre prakse i svih mogućnosti.
Bauk nije uopšte ukoliko je osoba animirana, motivirana da nađe, da kažemo, jel, pod ovim nebom svoj život i neki svoj smjer. Da kažem, ja sam osoba sa invaliditetom već 8 godina i za 8 godina već sam dva puta radio preko fonda u domu zdravlja. Znači, kao što kažem u ovome, 8 godina, za 8 godina sam uspio istražiti i naći što kaže da nije bauk, jer osoba koja se informiše uvijek će naći neko rješenje za sebe. Ja sam već prošle godine, krajem prošle godine aplicirao na javni poziv fonda i pokrenuo sam svoj samostalan obrt, što je puno olakšavajuće u poslovanju, neovisan sam o zaposlenju, o financijama i evo već da kažem od 9. mjeseca do sad uspješno se borim u tim vodama, ajde da kažem.
Iz Gračanice, Adnan Džafo.
Reprezentativka BiH u karateu Ema Felić, vještine stečene tokom 15 godina bavljenja ovim sportom, nesebično prenosi djeci u Gati kod Bihaća. Kako u ovom naselju nema ni sportske dvorane, sama je opremila mini salu u garaži porodične kuće. Treninge nisu prekidali ni za vrijeme pandemije. Organizovani su u skladu sa propisanim mjerama ili online. Azra Bajić.
Hanila ili sportske aktivnosti u djetinjstvu nisu bile na dohvat ruke. 20 kilometara udaljene od Bihaća često su maštale da u selu imaju priliku raditi što ih interesuje. Nisu ni sanjale da će u vremenu pandemije početi trenirati karate. Hana Balić.
Ono, uvijek sam htjela da nešto treniram, da imam tu neku aktivnost, pa mi je jako drago eto, da ne moram da putujem jako daleko, da sam našla da mene interesuje.
Leila Keškić.
Uvijek sam kao mala bila kao da treniram neki borilački sport, ali nikad nisam imala tog u priliku. Pa smo ovdje onda ostvarili, kada je naša trenerca otvorila klub, mi smo se ovdje upisali prije 5 mjeseci. Taj sport je mene promijenio.
Promijenio i svakodnevnicu 30 mališana koji 3 puta sedmično treniraju karate u garaži porodične kuće BH reprezentativke Eme Felić. Sama je opremila prostor u kojem djeci prenosi znanje i vještine.
Ja znam koliko je bilo teško meni i mojim roditeljima da ja 18 km putujem u grad da bih išla na karate. Znam da oni ovdje nemaju nikakve sportske aktivnosti, sale nemaju.
Nemaju salu, ali imaju ogromnu volju da se druže i treniraju. Ibro Smajić.
Išla sam po raznim takmičenjima, osvojila medalje. Ovdje imamo sjednično 2 put ili 3 put treninge. Onda imamo u Bihaću nedeljno isto treninge za pripremanje za razna takmičenja.
Alen Mujekić.
Hoću da stavim to trenirati jer me privlači to nešto.
Kada su epidemiološke mjere spriječile bliski kontakt, treniranje nije stalo. Samo je prešlo u digitalni svijet. Ema Felić.
Mislim da je ovdje najbitnija i njihova i volja da oni rade i da oni žele da uspiju, a mi da imamo ovdje i dvorane i sale i sve uslove ako oni to ali neće, ako nemaju volju, onda džaba to sve.
Roditelji su sretni što im djeca imaju priliku kvalitetno iskoristiti slobodno vrijeme. Mirhada Felić i Jasmina Vardić.
Ovo je za nas jako dobro i za našu djecu i drago nam je da postoji i da Ema izdvojila svoje vrijeme i to jako cijenimo.
Mislim da je sport jako bitan zato što je taj sportski duh kroz život važan. Dobivaju samopouzdanje i Ema je jedna ambiciozna mlada djevojka koja ruši ta uvjerenja koja su nam nametnuta, znači da je sve moguće čak i kad ostali govore da je nemoguće.
Nemoguće se činilo trenirati karate u Gati. Hoće li biti nemoguće ostvariti dječje želje da dobiju pravu karate salu? Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I toliko za danas, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Enesa Hrinčića i Milada Obradovića.